gepler adatly radio edi. Eýinize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 2-nji noýabr hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Türkmenistanly gey erkegiň ykbalynyň çuňur alada bildirýär. Türkmenistanly bir erkegiň öz jynsy ugruny jemgyýetçiligi aýan edenden soň ýetirim bolmagyndan alada edilýär diýip adam hukuklaryny goraýan guramy 1-nji noýabrda çap eden beýanatynda aýtdy. Türkmen hökümeti Kasym Merdi Garaýewiň tutsaglykda ýa derligini gysgaly aýdyňlaşdyrmaly we eger ol tutsagda bolsa derrew ony boşatmaly hemde onuň näme üçin saklananlygyny düşündirmeli beýanatda aýdylýar. Biz Kasym Merdi Garaýewiň öz jynsy ugruny aýan edenden soň hiç kime görkezilmeýän saklanylmagyndan çuňur alada galýar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygynyň ornatary Rachel Denber aýtdy. Türkmenistanak adam hukuklarının hopukturcu yağdayı şol tanını zorluklu yitirim edilmeler sebepli biz onun hopsuzluğu ve aman etenliği vavatta alada kalmağı ehli esas bar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Azat Avropa Azatlık Radyosu 21. Oktyabrda Garaýewiň öz jynsy ugrularyda beren gurrunyny çap etdi. Başta neşir hopsuzluk aladalar sebepli onun şahsiyetini açmadı. Garaýewiň 24-nji oktýabrda Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, özü hakyndaky makala çap edilenden soň ol polisiýa tarapyndan gözlenip başlandy we birazdan soraga çagyrylýar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosy onuň bilen ara gatnaşygy polisiýa stansiýasyna barmadyndan 30 minut öň ýitirdi we şondan bäri Garaýewiň nire dediği bilinmeýär. Bagdaddaky antihökümet protestleriniň dowam etmegi bilen ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo Irak hökümeti Irak halkynyň kanun talaplaryna gulak asmalýar. Birleşen Ştatlar Irak hökümetiniň Irak jemgyýetinde dowam edýän problemalary çözmek üçin edýän islenlik çynlygy taýgarlaşmasyny gutlaýar diýip Pompeo 1-nji noýabrda Bagdadda bir aýdan bäri dowam edýän protestleriň iň uly ýygnanşygynyň öňünden aýtdy. Tapkırlayın geçirilen protestler mahalına 250'den uğrak adam öldü. 12 bin adam olsa yaralandı. Protestçiler korrupsiya ve işsizlik sebepli kahar gazaplarını bildirdiler. İran'ın Irak'ın işlerine koşulmağını tankıyd ettiler. Berliyen mağlumatlara göre 1. noyarda koloidalan yaralar neticesinde 5 adam öldü. İn yakınına geçirilen protestler mahallinde hukupsuzluk kuyuşlarının meyrekeni dargatmak için gözü yaşardı zıgaz, redin ok ulanmağı neticesinde adından 350 adam yaralandı. Pompeo tarafların ehletini zorluğu bet etmeye çağırdı ve Irak halkı hakiki zıgaz karşılığı ve adalata münasip dedi. Human Rights Watch guramasy Russiýa hökümetleriniň basylyp alynan Krymdaky erkekleri Russ ýaragly güýçleriniň hatarına gullyk etmekler üçin çağırmagy halkara kanunçylygyna ters gelýär diýär. Basyp aljy ýurt tökmünini Orsiýetiň adamlary harby gullyga çağırmagy ha bir haky ýok. Eýsem şeýle çaklygyň taslamasy hem halkara kanunçylygyny gödök bolmak bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygy Hugh Williamson 1-nji noýabrda çap eden beýanatynda aýtdy. Öz kanun bolmalarını koşalandırmak bilen Rus hakimiyetleri öz yaraglı uyuşlarının hatarını kulluk etmekten boyun kaçıran adamların karşısında cenayeti işlerini hem açarlar deyip ol sözünün üstünü getirdi. 4. Ceneva konvensiyasına layıklıkta basıp alıcı devlet basılıp alınan teritoriyanın yasayıcılarını öz yaraglı uyuşlarına ya da kömökçü uyuşlarına kulluk ettirmek için çağırıp bilmeyer. Bu şertname Orsiýet hem gol çekti. Şeýle de bu konwensiýa meýletin harby gullugy ýazylmagy üpçün etmäge öňüktürilen basyş hemde wagtlary gün gadagan edýär diýip düýbi New Yorkda ýerleşýän gurama aýtdy. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew öz giýewsi Temirtay Izbastyny Bulgariýada ilçi wezipesine berledi. Prezidentin metduat gullugy 61 ýaşyndaky Izbastyny Tokaýewiň aýarlygyny Karliga Izbastynanyň adamsynyň ýylçylyga bellenenligini 1-nji noýabrda ýylan etdi. Media maglumatlaryna görä Tokaýewiň ogly Timur Tokaýew hemde Izbastynyň ogly Muhammed Gazagstanyň Atraw sewtinde işleýän neft firmasynyň esaslanyjylary bolup durýar. 66 ýaşyndaky Tokaýew ýurdun uzak wagtlyk prezidenti Nursultan Nazarbayew martda birden işden çekilýändigini ýylan edenden soň prezident boldy. Siz habarlar dinlediňiz. hitleyer Agatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jem bilen men ýogşan anurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web saýdyny iň köp okolanlaryň başyny daşary ýurtlarda ikinji ýokary oku okuyan türkmenistanlylara pul ýermek bilen bagly täze çäklendirme giýrildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistanly gey ýigidiň tutsak edilen bolmagy çak edilýär. Soňky 9 aýda 39 000 golay türkmenistanly Azerbaýjana sapar etdi. Türkmenistanlar yurdun daşına manat çıkarmakta çäklendirmelere sezewar bolýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatyň häkimliginiň işinden nägile boldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde köp görülenlerin bäşliginiň öňüni gulag awçylary, çek ýyl dostlar Sowet türmelerindäki durmuşy öwrenýär diýen atlan çap edilen fotosergi çekýär. Türkmenistanly gey ýigidiň tutsak edilen bolmagy çak edilýär. Marinyň obasyna 6 aýda birinji gezek ýağ geldi. Adat adalga LGBT näme diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde köp görülenleriň bäşligine girdi. Şeýlede okuwçylarymyz we dinleýijilerimiz türkmen görnüşleri 43-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergiýimizde köp gyzyklanma bildiripdir. Bu hepde iň köp görnüşlerin başyny türkmen aktivistler Stockholmda toplanyp Türkmenistanyň diktatura ýok diýmelidiler diýen atlan çap edilen habar we söhbetdeşlik çeker. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Vladimir Bukovsky, men çepçi lagerden hem däl, salçy lagerden hem, men kanıs lagerden nipdi. Men 3 sani karıncağını tutup kuruşkayanın içine taşladım. Sebebi men olorun adamlardan ne derecede kovduğunu görmek istedim. Elbette, olor kuruşkadan çıkmaya çalıştılar. Emma men oları iyidini tekledim. Olor cemi 180 çemesi sinansık ettiler. Emma bunların himmesi neticesiz oldu. Son olor köşöştüler ve asak çöküp tegelenip oturdular. Gen almalı. Olor neymenin pikirini ya gürrünün ettiler. Men karıncaları uzak vaqt sinladım. Yön olar sonnan son kaçmağa sinansmadılar. İçi karıncal kuruşku otlukta tas 3 gün lap durdu. Bir neçe gedek yağış tepeledi. Gün yastı ve doğdu. Emma olar sol tegelenip oturmaklarını devam ettirdiler ve murtlarını kıymırlattılar. Belki de anekdota içsendirler. Eyhem olar başka neyem etsinler. Olar eyyem ehlisini düşünürler. Oların ni başka hiç saat gerek gel. Bi 1942-nji ýylyň 30-njy dekabrynda başgardystanyna doglan, orta bilimli. 1961-nji ýylda siýasy wepler esasyna uniwersitetden çykarlan. Orsetde samizdatyň öz neşirin göz başynda duran adamlaryň biri Vladimir Bukovskiýniň galamyndan çykan antisowet eserleriň diňe biri. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini tanımal Sowet dissidenti Vladimir Bukovsky wardak söhbetlen dowam etdirýärs. Habarlardan ma'lum bolşýaly Sowet dissidenti, adam hukuklaryny goraýjy, yazgy we tanqidçi Vladimir Bukovsky 27-nji oktýabrda 77 ýaşynyň içinde Britaniýada aradan çykdy. Ol Sowetleriň siýasy tutsaklary ruhy sahanalarda çüýretmek praktikasynyň üstüne açdy we bu ýagdaý kommunizmiň günnogor Ýewropada köklerini gowşatdy diýip The Guardian gazetesi ýazdy. Şeýle de näşir Bukovskynyň hiç wagt özden işlerini mahabatlandyrmanyny, kiçigogun adam bolanyny, Sowet Soýuzynyň ýykylmagyny bolsa, onu dolandyranlaryň samsyklygy bilen düşündirenligini belledi. KGB onuň ganym düşmanyny, olar onu ýigrenýärdiler. Ol olary ýigrenýärdi. Ahyrynda olar onu ýurtdan çykaryp gowdy diýip ingliz gazetesi ýazdy. Türkmenistanlı Vladimir Bukovskiýniň we beýlik Sowet dissidentleriniň eserlerini çap etmek mümkinçiligi 1980-nji ýyllarda az wagtlyk dörän hem bolsa türkmen terjimeçileri bu pursatdan peýdalanyp ýetişmedi. Biziň bilşimizden Adatlyk radiosy tanımal dissident ýazyjynyň aýdan pikirlerinden gysga çabar bölegi türkmen okuwçylaryna we dinleýijilerine ilkinji bolup ýetirýär. Egerde ýalňyşan bolsak öňünden ötünç soraýar. Bir işte mana kardeşim Maksat Ataev kömek ediyar.
Sovet ayyuzy hakynda. Bu ýurtda her gün dron ýerini ýörmekden başlanýar. Betbagt ýurt ýönekeýje dogrusurluk gow bolanyna gahrymançylyk hökmüne kabul edilýär. Erbet bolanyna ruhy hassalyk. Sovet adamlary çüýreýän kapitalizm hakynda näme diýýär? Çüýrümesine çüýreýär, emma ýüzi ne gözel. Asoň süýjülük bilen demalýarlar. Hususy ýeçilik zähmetkeşlerden ogurlanan emlak diýmek, ogurdan ogurlamak halal. Leninçilik esasyny berk netije çykarsaň näme üçin ganhorlugy aklymal däl? Adamyň başy ölümli, näme üçin onu edil häzir öldürmeli däl? Ol bar bir öljek ahyryn. Onuň logikadan dörtlük almagy ýöne ýerden näl?
Demokratiýa we adatlyk hakynda. Demokratiýa bu oňoýly jaý. Ogodan maşin we iýsizlere berilýän kömek puller. Ol ähli zattan ozal göreşme hukuku we göreş erki. Orset gullar ýurdy. Uruslarda hiç wagt demokratiýa bolmady we bolmady. Olar oňa okuyp biler. Sinan sanyňa da degmeýär. Biziň halkymyz bilen başgaça bolmaz.
Stalin hakynda halk şahsiýet kultunyň paş edilmegine nähil baha berdi. Haçan Stalin mavzeleýden çykaryp Kreml diwarynyň jaýlanlaryny, onuň mazarynyň şeýle ýazgyly çemen peýda boldy. Ölen soň aklananlardan ölen soň repressiýa ýedilene. Halkyň iň esasy duşmany Stalinyň özü. Geň ýer 2 ýyl ozal ol jaýlanyny biri-birini basgylan, onuň üçin ölmäge taýýar bolan adamlar, muňa ören çalt ynanlar.
Deňlik hakynda adamlar diňe gonumçuluklarda hemme taraplaryň deňlige eýe bolýar. Eger de öz ýurdunyzda ägir duly gonumçuluk gurmak isleseňiz, sosialistlaryň hatarına geçin.
Häkimiýet hakynda onlar çoýullap adamlaryň kellelerini kessiler we ahyryna her neçikde bolsa täze görnüşli kellesiz adamlar dogulyp başlady. Iň esasysy ruhdan düşmezlik, sebäbi bularyň ählisi umumy bagtyýarlyk üçin edilýär ahyryn.
Sovetlerden soňky Orsiýa takynna. Men agdarlyşykdan soň Rus ýolbaşçylarynyň üstüne baryp, SSKP-ni, Sovet Soýuzynyň kommunistik partiýasyny suw etmegin zerurdygyny aýtdym. Egerde Nürnberg suwdyna soňa meňzeş bir zat etmeseňiz, siz bu rejimden hiç wagt deýinip bilmersiňiz. Bu uzagy çeker. Iň ýamany bolsa kommunistler janlanar. Ol edil yaralanan wagş haýwan ýaly. Onu dinirmeli. Eger de siz bunu etmeseniz, ol sizin bokurduğunuzdan alar diydim.
Orsiyetin içinden inni buysanora zat tapıp bilmersin. Men pesimist däl we hem mezada ören rahat çemeleşýärin. Sebäbi ähli zatyň geçşek düğünü bilýärin. Sovet Soýuzy geçti. Putinçilik orsiyet hem geçer.
Gork hakynda. Gorkmak ören çalt bidar edýär. Bir ýürek gysgynç we fizik taýdan kejikdirji ýagdaý. Ondan diýinseňiz uzak we gowy ýaşarsyňyz.
Ölüm hakynda. Men ölümiň näme diýenine ir düşündüm. Biz kommunal jaýda ýaşaýardyk. Maňa Zhukovskiýni, Pushkiňi okap berýän enem gözümiň alnyna diýen ýaly öldi. Men özümiň hem şeýle boljagyny düşündüm. Şol bir wagtda men dinler däl, men munyň ýetip ýok bolmakdygyny düşündüm. Onsoň men egerde Irak gitmeli bolsa muny ýatda saklamaryn we gynanmaryn. Şu sebäpden men hiç wagt ölümden gorkmadym.
Ol yine bir 20 yıldan öz korkun dağıtların utonç olacak hakkında oylanmak peydarlıydı. The New Times neşeri Sovet durmuşunun mektebini ruhka sıhanalardı. Perm lagerlerine ve yakası kayışlı Vladimir türmesine geçen 1976 yılda Çiğli komünistlerinin lideri Luis Carvalan ile çalışılan Vladimir Bukovskiy'nin özleri bilen eden söhbetdaşlyklaryny we yazan makalalaryny aýdan zatlaryny ýatlaýar. 2007-nji ýylyň sentýabrynda Orsiýetiň prezidentligine dalaş etmekçi bolanyny ol New Times neşeriniň habarçysy Natalia Morar bilen eden söhbetdaşlygyny özüni gorkuzjak bolýşlary, öz içindäki gorkusyny ýeňip bilse hakynda gürrüňerdi. Ol sonuna iň beter nämeden gorkdyňyz diýen soragy iň ilkinji özüň üçin näl, öz ýakynlaryň üçin gorkudy. Köplen çagdaýda hut haýwa tatardylar. Olara nämedir urdatlaryň ediljegini aýdardylar diýdi.
Ol türmeden ämeden gorktuňuz diýen soraga şeýle jogap berdi. Gorkmak o diýen dogry söz däl. Köplenç türme möhletiniň uzaldylmagyndan howatyr edýärdik. Sen basyrş astyna düşýärsiň, özüň bu gutulgusuz bir zat. Sen uzak wagtlap iki adamlyk kamera ýa-da karsery iýerip bilerler. Ol ýerde seni sowuk bilen gynarlar. Köp adam şol ýerde sowuklady we öldi. Tutsoga basış görkezmegin yene bir giyin yayran usul bolsa onu aş saklamak, yagny azyk normasynyň azaldylmagy. 9B değil yani. Bu karserde saklanyanlar üçin adaty zat. Emma karserden daşardakların hem istendigini şu azyk normasyna geçirmek mümkün. Adamı şeýle ýagdaýda tutuş bir aylap saklap bilýärdiler we soňra alagadan onuň möhletini uzaldýardylar. Basyş görkezmek üçin jinayet edip türmäge düşenleri hem ulanýarlar. Aleksandr Şalzenitsiniň we Varlam Şalamovyň türmede bolan wagtyna fiýasy tutsaglar bilen jinayetçiler dünýäsiniň arasyndaky gatnaşyk ören yaramazdy. Jinayetçilerin kamerasyna geçirer diýip gorkuzardylar.
Bukowski ruha sanada näme bilen gorkulanlyklar barada soragy şeýle jogap beripdir. Gorkulmadylar. Ceza çäresi hökmünde dürlü dermanlary ulanmak bu islenlik ruhu hastahanadaki normal durmuşun bir bölüğüdü. Sulfazin, aminazin neniyali dermanları ulan yardılar. Sulfazin, şettali yağınnaki kukurt erginler. Ondan barına göyverenlerine adında abses, ören yukarı temperatura 40 gradus ve aylganç ağır başlanyar. Adatça 3 sancım ederdiler. Sen kıyımlılap kem bilmeyarsın ve ödünü hazır suyulunan yağlıyarsın. Aminazin edil sulfazin yali elkenç değerli. Onunla doğal kütökleşme yağdayına düşüyarsın. Seni nakarlayarlar, iyidir vitsiriyarlar. A sen dine uklap, oyanıp bilmeyen yatyarsın.
Ol bu gorku huvatiyyler arasını ne edip baş alıp çıktınız diyen soru o şeyle cevap verdi. Odolu bilen berk düşünmek gerek. Siz vahşı hayvanlar bilen bir kapasada oturuyorsunuz. Eger de seher gorku yanınızı bildirseniz bu sizin için ervet. İn esasısı haçınla bir aylığan saat bulun. O in ilkinci pırsatlarda doğulu düşmezlik. Bu erk tagallasını talap ediyer. Son kelleğinizi işlediyersiniz. Olur nem edip bilerler. Nem edip bilmezler. Näme etmekler mümkün, ya da etmezlikler mümkün. Siz özüňizi rasional, oýlanşyklu adam ýaly görkezmäge başlaýarsyňyz. Şu sebäpden gorku howatyry ýa-da çekilýär. Sebäbi ol bir janawer duýgusy bolup durýar.
Bu ýerde hiç ýyly umumy serişde ýok. Diňe erk tagallasy gerek. Eger de sen bolup geçýän zatlaryň ählisinden özüňi üzgülöşdürüp bilseň, özüňi gapdallan heretseň, hamala sen subyekt däli Kesek sinçial bolsan, bu sul ören gow kömek edýär dip bu kowus gaýdýar. Egerde bolýan zatlaryň gülkünç tarapyny tapsan, bu da kömek edýär. Ýagny bu meniň özüme kömek etdi. Mysal üçin bir gezek men aklawçymy ýanyma goýermänlikler üçin aşlyk ýa-lan etdim. Meni zor bilen naharlamagy başladylar. Olar muny meniň burnumdan uzy demirli ıslanga salmak arkaly edýärdiler. Yöne ıslanganın demirli tarapı menin burnumun desiklerinden uludu. Her gün menin burnumun desiklerini yırtyardılar. Bunun üçün ilki kıyımırlama diyal ediyen köynök giydir yardılar. Tapçanı danyardılar ve ayaklarında oturup kellem tutup saklap uzu demirli ıslanganı burnuma dıkyardılar. Demalış damarlarım yırtılyardı. Hemme taraftan kanak yardı ve onların hemmeti menin bokurdağımı kapkarlyardı. Bu her gün şeyledi. Yatmak, uyuklamak mümkün nerli. Ağaçlı ilan edem son, ölüm cezası verilenlerin kamerasına geçiriptiler. Ol yerde olsa okamogam, çilim çekmegam olmayardı. On son giyice kameranın içinde önü iyide yürüyarın. Haslap burnumdan demaliyarın ve öz yanımdan görseni. Durmuşun kurnulu aysini. Menin burnum bilen Moskvanın aklı usulur kollegiyasının arasında bir bağlanışık olup biler deyip hiç vaqt pikir etmeyenim diyarın. Onsan bu birden katı gülkünç olup görününü. Gülkünç olsa gülkün tutsa demek korkunç bolmayar. Beyli ağırlı, ıncılık hem bolmayar. Menin yeni bir köp olanan usulüm ödüm bunu himmelere maslahat veriyarın. Bu edil hazır siz için himmelat şeyle umutsuz ve korkunç hem olsa 20 yıl sonra siz bu zatları yağıtlarsınız ve gülersiniz. Yine bir 20 yıldan öz korkuyun. Özünde basıp yatırıp bilmedik korkuyun için utancağın. Yüdünglar jawarda oýlanmagam ören peýdaly bolýar diýip Vladimir Bukowski New Times neşerine 2007-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz görnükli Sowet dissidenti Vladimir Bukowski baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Ol 27-nji oktýabrda Britaniýada 77 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Gepleýär Adatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Awstriýada ýaşaýan türkmen raýat aktivisti Odolky ýylçy Nurmuhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy nesilleriň arasyndaky baglanşyk ýa-da türkmenleriň işçiňlik meselesi. Nurmuhammed aga soňky wagtlarda türkmenleriň arasynda umumyň Odolky oppozisyon nesil aktivistler nesli bilen soňky gelýän nesilleriň arasynda baglanşygyň azdygy ýa-da baglanşygyň ýeterlik bolmanlygy, hatda nesilleriň arasynda baglanşygyň kesilenligi, aşakdakylaryň ýokarkylardan, ýokarkylaryň aşakdakylardan habarynyň ýokdugy hakynda pikirler aýdylýar. Siz şu ýagdaýa näme ýyl baha berýärsiňiz? Siziň pikiriňizçe näme üçin bir türkmen oppozisyon aktivistleriniň ýa-da raýat aktivistleriniň garaşsyzlygyň başga ýyllaryna başlan işeňligi soňu bilen üstü ýetirilmeýän gowşap galyny näme boldy? Şu ýerde näme ýyl ýagdaýlar görýärsiňiz? Öz pikiriňizi paýlaşsaňyz.
Hakykatdanam gynansagam ýaş nesilimiz gaty pasyf. Şu ýurtdaşyna okap beren o bilim alýan, o yerlerde yerleşip işlep görenim az el. Yöne şu bilim alıp yurda gelýänlerim bar. Şolar bir yurttaşyny görüp, yurttaşynyňky durmuşy görüp, halkyň ýagdaýyny görüp, döwletiň nähili halka etýän kömegi, halk hökümeti şeýle, hökümet halk üçinni görýän ýaş ýigitler, ýaş nesiller, şo zatlary bir ulanıp bilim alıp yurda gelip ya yurttaşına bizim yurdumuzdan şular yalı olsun ne bir fikir bilen ya hareket bilen etken beynansağım yok diyeceğim yanlış değil. Hem şimdi niyetiniz yetti. Çıkan ol ya da yani olan momentiak var o diyen gücü yok. Doğru ol 90 yılın ya 2000 yılın başlarına ki bu apazetçiler ne yaşlar bulun bir çene yetti, kaveri yem dünyadan ütkedi. Şoň üçin bulara gitgiçe usurup bar ya, ýöne gynansagam täze ýaş nesil bulor olun yerinem tutulacak gel, ya bir şolar ýaly halkyň ýurdun alazatyny etýän gynansagam az.
Nur Muhammed aga, muň sebäbi nämede göreňiz? Ýaşlar ýurdun ösmegini, özgörmegini islemeýärlermi ya? Bu islegini kaýsyrur bögötler görüp sonun çekinýärler mi? Bu ýerde sebäp näme? Ya olaryň bilim düşünceleri yeterlik değil mi?
Bilim düşünceleri yeterlik olmalı. Yani men fikrim boyunca. Kavire ha kovu bilim alıp, kovu yerde yerleşip, kovu yurtta yaşap. Men diyecek olayanım ne Türkmenistan'ın içinde derler, yurt taşınma. Hakikaten bu yurtlarda kovu bilimin olsa, işin olsa yaşamak katı rahat. Şoň üçin ay mene ha yetsek maksadyma yettim geniali iýje üçin mar bu ýurtda ýaşaýan ni öz ýurdumyň alazatyny edin oklar. Dine şo öz däkwidi. Ha gynan tara bir sebäbi şu. Ikinji denem bir soňky ýetişýän nesil bar. Bular ni Türkmenistanyň içindäki ýagdaý gaty agyr. Şo ýagdaýdan çykyp çykandan soň bir sağman sıptım ol deyip dine öz aladesi, öz pikiri diyen yani son için bularım ken var müsverdesi gelin ok. Ondan başka bir sebepler var. Mesela ha kavir yurtları rahat diyen yani geçip oluyor. Mesela ha Türkiye olsun ya eli Arap devletleri olsun. Bulara gelen adamlar o yerde bulara yani hareket edilen ok. Ne için sen etsin derdi son sonması on ekiyorlar. Mesela Türkiye'nin içinde bizim mayın bölümümüz, mayın bayan işgarları öz elindeki yal hareket edip şolar yalak bir aktivist bolsa onun derru daşını kavap ya departiyemizek yalar ya ses çıkma diyalet yalar yönü ha Avrupa devletleri de on yanlar sen arkayın bir yerde yaşap yurdunu kömek edecek bolsan hareketler edip bolya saydın açıp ya bir verinle birleşip şu umumu birleşip hareket edip bolya yönü Beynansağım, Avrupa devletlerini, hasam sonku devletlerdi, bu Arap devletlerinden kaçınlar gelenden son, Bular inni yolu doğru yaptı diysem yanlış değil. Şoň üçin Europa gelip olar yal hareket etmek, Europa gelmek kıyın. Şimdi şu okuyanlar olaymasa yönü yaşamana gelip berde hareket edecek oldun Avrupa gelmek için. Bir kavret yığınaklara da atlara zor ulen deniyeli viz alıp gelip oluyor. Yönü o yığınağı gelip berde kalmak o kanun var şu kanuna karşı geliyor. Şunun için şu bu devletlere gelmek kıyınçılığı bir sebep. Deyip bir kritiye. Ne için neyken? Avrupa devletlerim sonku dövürde insan haklarını var adı hareketlerini kuşattı. Yoksa şolar yali Türk insanı yali yurtları az hareketi güçlendirip sonu karşı hareket edecek olan yaşları yol açıp yol uğradıp verdi. Şu başlarını çarap bir birleşer yali yagdayı görecek yali olin şu yok da. Şodan ha bir ul sebep.
İni Nur Muhammed ağa şu internette kever inisiyativalar başlandı da yaşlar tarafından misal üçün ertir.com diyen yali ya talipler.com diyen yali neşirler vardı. Olar şu Türkmen meseleler vardı. Korkoragam bolsa gurrun ediyatlar umman ödara pikir alışyadlar paylaşyadlar ya da olmasa Facebook'ta kellesi vardı süyrüğü yoklar diyen var satiriki sayt işliye. O saytta da yiti pikirler peyda oluyor. Yiti karikaturalar yiti suratlar peyda oluyor. Şu Onun birlikte de yaşların bir yere gollap bilmeyenini kaydediyor. Misal için Türkiye'den Ömrüzok, Umar Kuluyev, Okap gördü sol yerde studentlerin zemiyetini nörötti. Ama Türkmenistan tarafından ağırlığa sarınıp yurda getirilir hemen yurttan çıkarılmadı diyen havarlar yayradı. Sonun son Ömrüzok'un iyisini devam ettirmek vaadalar belirledi. Son ulen hiç saat olmadı. Ya da olmasa Türkmenistan'ı Türk mekteplerinde go bilim alan İngiliz dilini bilen yaşların bir toporu dürlü ayıplamalar bilen türmeye batırlı. Uzak mühletli türmeye batırlı. Onların kevirinin türmede ağrıdan çıkanlık hakkında havarlar çıktı. Ama şoların dışarı yurtlarda mümkünçülüğü olan kursdaşları ya da tanışları şolara edilen adaletsizliği belli bir derecede bir park karamayan adamlar şu internet oyunca da bir gollu kampanya yani alıp barıp bilmediler, döredip bilmediler. Sizin fikrinizse bu internetin kullanılmalılığı, hatta dışarı yurtta da kullanılmalılığı, şu mümkünçülüklerin kullanılmalılığı neye mi sebepten?
Benim fikrimce esası sebep yankı korkuyu. Yani için neyseniz, ha bir toporlu yani sanap çıktınız, yurda departat etip, şöyle sesi çıkma diyalet yerler, yurtun çıkma diyalet yerler, ya türme avat yerler, türmede yok oluyor. Burada atılan hepsini yağışlar, dinduşlar, görüyordu. Şu zatlardan korkup, onun hem de özünden hem de yurdun içinde olan enataları, yankı doğun varmışları, onlara da son baskı basılıyor, yankı helak ediliyor, gününü koyan oklar. Şu zatlardan korkup, şuları da azar yetiye deyip, esası sebebin biri şu korkuyu. Korkudan çıkmasa, adamlar bu harekete gelmez.
Nur Muhammed abi, nesillerin arasındaki bağlanışın dikelmek için sizi korkudan çıkmalıyarsınız. Ondan yaşların aktifleşmek için. Korkudan çıkmak neyime bağlı? Bu dışarı yurtta yaşayan tesir etmese, yurtta bilim alan tesir etmese, başka diller bilen tesir etmese, internetten baş çıkaran tesir etmese, bu korkudan neyime çıkarıp bilir Türkmen yaşlarını?
Dine korku bilen bir işlerde düzeltip olmaz. Şun için bir korkudan çıkıp yankı hakikatten hem internet üstüyle yaşlar birleşse anna şonuna ulu uçu var, şonuna bir tehir edip var. Korkudan çıkılmasa hiç vakti yurdumuzdaki doğan karınlaşlarımız, umumi vatandaşlarımızın ya da hiç vakti düzelmeye. Korkudan bir vakti çıkmak gerekti. 10 yıl bundan önce, 20 yıl bundan önce. Şu doğurda çıkılan olsa yurdun yağdayı ülkelerdi, yurdun yağdayı mahal düzelirdi. Yöne korku devam etti. Bittiği çeğayta beterleşmese yurtta ya da hiç fark düzelmez. Şunun için korkudan hükman çıkmak gerek.
Siz onunla şu korkudan çıkmalığını düşünmek gerek deyip bir kere diyersiniz. Korkudan çıkmak şunu düşünmeye bağlılar şeyle mi?
Düşünmek gerek. Şundan ha korkudan çıkılsa internet üstü bilenim, yönü başka bağlantılar bilenim bir birleşip hareket edebilirler.
Bir Avustralya'da yaşayan Türkmen rayet aktivisti Önkü ilçi Nur Muhammed Kanahun fikri. Hormatlı dinleyiciler eysem Türkmen sahanının nesillerin arasındaki bağlanış bu arada siz ne fikir edersiniz? Bu arada bir de yazın telefon edin.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmağın sonki görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.